Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do srdce velkého ukrajinského fenoménu, tedy válkou nesmírně zrychleného národního obrození v mnoha podobách. Dlouhá desetiletí jste v Kyjevě, Charkově i dalších ukrajinských městech slyšeli převážně ruštinu, případně její mix s ukrajinštinou.
Za poslední dva roky se ale situace dramaticky změnila. Mnozí ruskojazyční Ukrajinci přicházejí tvrdě na ukrajinštinu, kácí se pomníky Puškina, Dostojevského nebo Čechova. Co za tímhle fenoménem stojí a má to nějaké paralely s českým národním obrozením?
Spasíbo bolšoje nebo duže děkuju. Ještě před 10 lety tohle dilema bylo na Ukrajině jen akademické. Úředním jazykem sice byla ukrajinština, ale velká část lidí, hlavně na východě a jihu země, mluvila převážně rusky. Teď se ale stala jazyková otázka nejen symbolem ukrajinské identity, ale taky holého přežití. Kreml totiž plošnou agresi vůči Kyjevu zdůvodnil mimo jiné tím, že Rusové, Ukrajinci a Bělorusové jsou ve skutečnosti jeden národ, který se Západ pokouší vnitřně rozeštvat. Ukrajina teď díky tomu prožívá zrychlené národní obrození. To má však kvůli ruské propagandě i svoje stinné stránky.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Oj, u luzi červona kalina pochylilася, чогось наша славна Україна зажурилася.
Tak jsme právě vyslechli kus extremistické písně, alespoň podle gubernátora Krymu Sergeje Aksionova, který je na poloostrově zakázán.
Tedy gubernátora, míněno proruského, Krym počítáme stále jako ukrajinský, ale v danou chvíli
prostě
ho
ovládá. Okupační zpráva. No.
Okupační zpráva, která takhle tvrdě zasahuje proti čemukoliv, co je asociováno s Ukrajinou. Já myslím, že to je jako výborné antré do té atmosféry, ve které se teď ocitáme. A jenom na začátek osobní disclaimer. Já jsem si jako velice silně vědom toho, že vstupujeme na minové pole, že tahle tématika ukrajinské národní obrození, identita, jazyk, kultura, že to je teď něco, co lidé v už zmíněném Kyjevě, Charkově, Dnipru, kdekoliv jinde vnímají jako frontální ruský kremelský útok na sebe sama, na vlastní existenci. Konec konců Volodymyr Zelenský těsně po té plošné invazi v únoru 2022 to řekl naprosto regulérně.
Російські війська отримують саме такі накази знищувати все, що робить наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурою.
Chtějí нас вимазати, хтіє нас знищити, є то válka vůbec o ukrajinskou identitu i existenci. No a na druhé straně Vladimír Putin, řada dalších se tím také netají. Ukrajinci nejsou národ, Ukrajinci jsou ti pokrevní bratři s Rusy natolik, že vlastně si nezaslouží vlastní identitu, jazyk, kulturu. Je to celé jejich hra, která je manipulována zlým Západem, který chce zničit Rusko.
A ukrajinština je jenom místní dialekt těch ukrajinských rolníků, tak to je vlastně teze, která přichází ještě z dob carismu.
Ano, a pojďme teď na začátek. My jsme zmínili nějaké národní obrození, které samozřejmě probíhá celých více než 30 let od ukrajinské nezávislosti, má různé fáze. Já bych se omezil tedy na to poslední desetiletí, tedy od roku 2013-14, Euromajdan a poté následné procesy, aby jsme si to nějak zarámovali. A já, když se vrátím do těchto let 2013-14, tak mi rozhodně vyskočí Majdan. Musím říct, že jako reportér jsem tam přijížděl z Varšavy velmi často, už teda od toho podzima 2013. Bydleli jsme v hotelu Ukrajina nad Majdanem, kde probíhaly tedy ty protesty proti proruské vládě Viktora Janukoviče a tam vlastně neustále zněla ukrajinská hymna. Ščene zmerla Ukrajina, si o té době pamatuju od A do Z, protože tam zněla furt. Já vím, že jsme se pořádně nevyspali, ten dav neustále zpíval tu ukrajinskou hymnu. A já jsem pochopil, že tohle všechno, co se děje, to přihlášení se k Evropě, úzce pro ty Ukrajince souvisí s vlastní identitou, vlastní kulturou, vlastně s tím, že se odpojují od toho ruského světa a že probíhá postupný proces dekolonizace, což je strašně důležité. Timothy Snyder o tom mluví. Tahle válka proti Ukrajině ze strany Kremlu je vlastně poslední křeč jejich kolonialismu. Jo. Takhle bych to rámoval. A z nimi kromě teda té ukrajinské hymny ještě Anastasia Dmitruk, mladá básnířka ukrajinská, která v té době, ona se narodila 91, to znamená opravdu její život kopíruje nezávislou Ukrajinu a v té době složila takovou báseň, která byla potom dokonce zhudebněna a tak dále. Nikdy nebudem bratěmi, jo. Nikdy nebudeme bratři.
Nikdy my nebudem bratěmi. Ni po rodině, ni po matěři.
Ani pokrevně, ani kulturně, ani jinak.
Вам шлють нові указання? А у нас тут огнєва стання. У вас цар? У нас демократія.
Ви маєте цара, ми маємо демократію. А tohle mi vlastně zní, protože opět v podtextu všech těch věcí tam skutečně bylo přihlášení se k ukrajinštině jako kulturní identitě, její obnova a ta teď dostává tak zabrat, že musím říct, že ty emoce, a znovu se k ním vracím, jsou úplně na maximu.
Já jsem třeba hovořil s Radomirem Mokrykem, což je skvělý autor knížky o ukrajinských disidentech a on mi třeba také říkal, no, ono je to složité, protože samozřejmě spousta lidí byla rusifikována, vnímali to Rusko jako dobrého souseda a tak dále, ale prostě v okamžiku, kdy ti do okna přilétne ruská raketa, tak pochopíš, jak se rusko-ukrajinské vztahy vyvíjely.
Kampaň jakési masivní rusifikace Ukrajiny vrcholí v letech 70. Ten nejjednodušší přístup spočíval v tom, že elity, a tím myslím v tom nejširším smyslu slova, ředitel továrny, ředitel školy, vyučující na univerzitách, byl buď Rus nebo rusifikovaný Ukrajinec, protože právě ta ruština byla součástí projevu loajality. Samozřejmě, že když máš takhle nastavený rámec té jazykové politiky, jazykové situace, tak to obrovsky ovlivní celou společnost. Když přijede 17-letý kluk nebo holka na vysokou školu a vidí, že vyučující profesoři mluví rusky, tak se podřídí, přizpůsobí se a bude mluvit rusky.
Pojďme si to krátce zarámovat. Jo? Já zacituji jediný cenzus, který vlastně reálně na Ukrajině proběhl v roce 2001 a podle něj se 67,5% Ukrajinců hlásilo k ukrajinštině jako k mateřskému jazyku, zatímco necelých 30% k ruštině. Byly tam samozřejmě ještě další lokální jazyky. Každopádně 2017 nadace Volkswagen tyhle věci de facto potvrdila. Ten poměr byl lehce menší, ukrajinština 64%, ruština 17%. Je zajímavé, že oni tenkrát zachytili, kolik Ukrajinců říká, že mluví oběma jazyky rovnoceně. 47% Ukrajinců v tom roce 2017 říkalo, že používá ruštinu i ukrajinštinu jako v běžných situacích na úřadech téměř rovnoceně. No ale samozřejmě do tohohle všeho pak vstoupila plošná ruská invaze, která vlastně tu ukrajinštinu začala tahat prudce nahoru. Opět připomínám, ukrajinská existence, identita a dostáváme se skoro na nějakých 82%, kdy lidé říkají, ukrajinština je základ ukrajinského státu. Ale pojďme ještě teda si tenhle proces za to desetiletí kratičce připomenout. Euromaidan, jo. Já jsem si vlastně uvědomil, že pro mě osobně to národní obrození začalo skutečně až 2013 a začalo s tou nesmírně agresivní ruskou propagandou, která začala z těch Ukrajinců znova dělat s prominutím zvířata. Jo. Já si vzpomínám takovou distingovanou kamarádku, Maja, bydlela v Kyjevě, jako kulturní rozhled poslouchala Anu Netrebko a najednou viděla tu Anu Netrebko, ruskou operní pěvkyni, že jo, světoznámou, jak jako oslavuje to obsazení Krymu. A pak sledovala vlastně ty neskutečné s prominutím kidy kremelské propagandy, která začala z Ukrajinců dělat jako vrahy malých dětí, pedofily, násilníky, všechno. A já si myslím, že někde na začátku tohohle procesu, který je samozřejmě daleko delší a mohli bychom jít do minulosti, rusifikaci a kolonizaci, ale že to je vlastně jako ti uražení a ponížení, jo? Že to je emoce obrovská, kdy vy někým pohrdáte. A ze strany toho Kremlu to bylo, vyskočí mi to slavné slovo ukrajinské spisovatelky Oksany Zabuško, která připomíná, že v sovětských dobách, když někdo začal mluvit ukrajinsky, tak byl okřikován na ulicích Kyjeva nebo kdekoliv. Gavarítě pačelavě česky, jo? Jako mluvte lidsky, mluvte civilizovaně. Jo? Takže vlastně v tomhle střetu a v téhle obrovské emoci se pro mě začíná rodit to národní obrození, které teď sledujeme, prochází nějakým dalším vývojem v průběhu těch let po Euromajdanu, no ale samozřejmě nabírá tryskové obrátky od toho února 2022.
To je včetně toho, že třeba mám kamarády, manželský pár, přičemž ona sama je z Luhansku, on je z Dnipra, nikdy v životě jsem je neslyšel mluvit ukrajinsky, potom jsme se viděli, oni mají malou holčičku a já jenom slyším, že oni na ní mluví ukrajinsky. Já jsem teda nic ani neřekl a oni pochopili, že jsem to slyšel, tak říkali, no tak hele, nám už bude 40, my už se jako ukrajinsky pořádně nenaučíme, ale aspoň s ní budeme mluvit ukrajinsky, protože to je ta budoucnost její i naší země.
Já si ještě vzpomínám, když jsme na začátku na přelomu února března 2022 jeli do Kyjeva, tak vím, že jsme zastavili mezi Lvovem a Kyjevem na benzínce. Tenkrát už bylo jasné, že je potřeba tankovat co nejdříve, protože toho benzínu, nafty začalo být málo. A my jsme jako natankovali, já jsem šel zaplatit, stála tam fronta a teď se mě jako zeptali kalonka, jako který číslo, kde jsem natankoval a tak dále. A já jsem odpověděl rusky, protože mě ta ukrajinština nenaskakovala. Okamžitě ten dav vystřelil, kdo je tady, tenkrát byla to ještě ta špionománie. No tak jsem zaplatila, už okamžitě mě tam domobrana začala lustrovat. Ta identita, jako to, že tam někdo mluví rusky najednou a to ještě navíc cizinec a tak dále. No, takže ta citlivost byla obrovská, pak se to teda samozřejmě trošku uklidnilo, ale už jsem citoval ty jednotlivé fáze, kdy si myslím, že se to postupně posouvá. Ty si, Ondro, pokud vím, mluvil s lidmi, kteří tady tohle sledují dlouhodobě, s Radkom Okrikem, se Sergiem Žadanem, pojďme si to krátce připomenout, co tihle lidé přímo, tedy z nitra té ukrajinské společnosti, o tomhle procesu říkají.
To je zajímavé, protože Radko Mokryk je ze Lvova, tedy z té bašty ukrajinštiny a vůbec ukrajinského národního hnutí. Radko Mokryk je historik, kulturolog, napsal několik knih, teďka mu česky vyšla kniha o ukrajinských disidentech a on právě má tu tezi o tom, že tohle je koloniální vlastně záležitost, že podobně jako se chovaly, řekněme, britské úřady vůči Indům, tak vlastně to bylo za carského Ruska a potom následně Sovětského svazu vůči ukrajinskému národnímu hnutí. Sergej Žadan naopak je člověk, který je z Charkova, protože teda město, kde jsem ukrajinštinu na ulici fakt jako moc neslyšel.
Ano, Sergej Žadan je zároveň jeden z nejznámějších ukrajinských spisovatelů, básníků a ten jeho původ z toho Charkova je vlastně úplně pro tenhle proces signifikantní. Jestli nějaké město bylo vnímáno exkluzivně ruskojazyčné a přitom na ukrajinském území, tak to byl Charkov. Myslím, že na začátku toho Euromajdanu před 10 lety a po té plošné invaze se sázelo na Charkov, ten přejde, okamžitě nepřišel. No a co on teda vlastně o tomhle procesu, zejména tedy o té fázi, která přišla po únoru 2022, říká?
No vina mi zdejce vže změnila rozumění duže bagatěch řečí. Rozumění své pronáležnosti do cієї країни ta rozumění toho, що...
Tak on právě vysvětluje, že teď je ta šance vymanit ten národ z toho koloniálního područí, že teď si to ten národ skutečně začal uvědomovat.
Na pravou králi my platíme duže vysokou, duže krvavou cenu.
Platíme velmi vysokou a krvavou cenu, abychom pochopili, co je naše. Rusové rozpoutali válku. My jsme měli jednoduchou volbu. Buď se bránit, nebo se vzdát a přestat existovat.
Abo zniknout, vzdát se i zniknout.
Že spousta lidí, který předtím prostě říká, no tak nám je to jedno, jako mluvíme ukrajinsky stejně jako rusky, tak proč bychom tady měli jak mluvit ukrajinsky, když prostě jsme zvyklí víc rusky, když na nás někdo bude umluvit ukrajinsky, no tak mu odpovíme, že jo, ale co z toho vlastně děláte? On vysvětluje, že to je i součást teda budování toho státu.
No a tady se samozřejmě dostáváme zpátky k těm obrovským emocím, jo. A zároveň to trošku jako rozevřeným nůžkám, které se rozevírají mezi jakousi naší realitou, když se koukáme na Ukrajinu z dálky, a tou realitou, kterou lidé dnes a denně zažívají. My už jsme to tady připomněli v tom díle věnovanému právě té ukrajinské současnosti. No a tady jsou samozřejmě věci, které jako zvenčí začínají vypadat velmi kontroverzně. Všichni si asi uvědomují, že i při tomhle celém procesu ta ruština z Ukrajiny nezmizí. Že jsou tam takové občas i mimikry, já si toho všímám, že to oficiální mluvení ukrajinštinou ještě neznamená, že ten činitel fakt vlastně reálně tu ukrajinštinu přijal. Konec konců připomeňme ten obrovský proces ruskojazyčného kluka z Krivého rohu, který se stane ukrajinským prezidentem v roce 2019, míněno Volodymyrem Zelenským, který celou tu éru vlastně mluví plynule mezi ukrajinštinou a ruštinou a teprve pod vlivem té války se posouvá dál, a tenhle proces zdaleka není jediný. Takhle tím procesem toho národního obrození procházela drtivá většina ukrajinské elity. No tak teď je to jakoby v rovině, kdy já třeba se svých ukrajinských přátel ptám, ale co s tou ruštinou teda teď bude? Přece ji nemůžete úplně vymazat. Úzce to souvisí i s lidmi v Donbasu a kdekoliv, na který si znovu děláte nárok na Krymu a tak dále. No a pak jsou ty kontroverzní věci, vůči kterým se třeba na začátku války vymezil poměrně ostře německý PEN, a to je to kácení těch pomníků. Jo. Připomeňme, že sochy Puštkina, Dostojevského a dalších od toho února 2022 ve velkém jsou buď odstraňovány, nebo jsou dokonce jako hanobeny. Já jsem v Kyjevě viděl tu sochu Puškina, která byla popsaná všemi těmi jak hesly Imperium pryč a zničte to a tak. No a tohle je samozřejmě jakým evropským očím jako nepochopitelné. Co má společného Puškin, Dostojevský, velká ruská literatura s tím, že Ukrajinci chtějí mluvit víc ukrajinsky? No a tady se samozřejmě dotýkáme něčeho, o čem teda podle všeho mluvil i Žadan.
Přesně tak, on to říká velmi pěkně.
Památník Puškina není památníkem básníka Puškina, ale ruského básníka Puškina. Je to památník ruské kultuře, památník ruské přítomnosti. Je to znak ruské přítomnosti na tom či onom území. Je to znak impéria. Sám Puškin s tím nemá nic společného.
Sám Puškin tu bezpečně ni do čeho.
A vlastně potom, když jsme se o tom ještě bavili už po rozhovoru, tak on říká, podívejte se, ti lidé, kteří stavěli ty pomníky, a to bylo v těch menších městech, to bylo opravdu až tedy za Sovětského svazu, tak ti lidé tam ty pomníky nestavěli kvůli tomu, že by byli takoví fanoušci Evžena Oněgina. To byli prostě lidi, kteří to tam dávali jako ten claim, jak někde na nalezišti zlata, prostě tady je to moje.
Tady je ta civilizace, že jo? A to je ještě s tím podstatné, jo? Že v tom byl ten rozdíl. No a z toho Puškina se samozřejmě stal symbol toho ruského světa. Já jenom připomenu, že se to úzce váže i na ty nejnovější kroky Kremlu, když ruské rakety začaly minulý rok ve větším bombardovat ta velká ukrajinská města, tak Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí, citoval Puškinův verš nepřátelům Ruska. Jo? Když Rusové okupovali Cherson, tak tam okamžitě se začaly objevovat plakáty právě s Puškinem a s tím vším. Takže opět vlastně ta kultura manipulativně, ale i v té tradici imperiální, se stává součástí toho ruského světa, od kterého se Ukrajinci chtějí odstřihnout. A úzce to souvisí s tím, že tedy odstraňují ty pomníky, že se jim i vysmívají, že je ničí, byť debata o tom, jak to dělat teda ve válečném stavu, kdy vám na každý den na hlavu padají ruské rakety, tak ta jako myslím, že je legitimní, ale je nutné brát v úvahu taky ty emoce, a v tomhle směru vlastně u každého z těch velkých ruských autorů najdete v minulosti ty texty, které jsou silně protiukrajinské. Takže v tomhle kontextu je nutné vnímat tenhle proces, byť myslím, že jsou kolem něj naprosto legitimní otázky, ale takhle úzce se to vlastně dotýká toho současného ukrajinského boje o vlastní existenci. Já jsem se v tomhle kontextu ještě zeptal ukrajinské překladatelky Táni Okopné, jak ona vlastně vnímá další osud ruštiny.
Myslím si, že ruština bude postupně, ale přirozeně mízet z ukrajinského území, a to jednoduše z toho důvodu, že nejsou vhodné podmínky pro to, aby se tento jazyk v rámci naše země rozvíjel. Samozřejmě starší lidé pokračují používat tento jazyk ve větší nebo menší míře, protože se na to byli zvyklí od malička a velmi dobře ho ovládají. Ale mladí Ukrajinci, kteří se již neučili rusky ve škole, tak nemají přístup ani k ruské televizi, ani k ruským knihám. Navíc současná ruská kultura, která je hodně potlačována Putinovým režimem, nenabízí až tak moc zajímavých kulturních produktů, které by zaujaly mladé Ukrajince natolik, aby je museli nějak složitě vyhledávat a sledovat nebo poslouchat.
V téhle chvíli si myslím, že platí to, co už jsme konec konců připomněli několikrát, že jako Putin vlastně tou snahou získat zpátky Ukrajinu v danou chvíli všemi kroky dělá přesně opak. Jo? Probudil Evropu, aby začala znova zbrojit, vnukl další smysl a velice aktivní smysl Severoatlantické alianci. No a on vlastně, a to říká řada mých ukrajinských přátel, Putin udělal pro ukrajinské národní obrození úplně nejvíc ze všech činitelů. Je to tragické, je to strašlivé, v jakém kontextu to udělal, ale ta válka podle mého nastartovala procesy, které budou za A nevratné a které zároveň zasévají do toho ukrajinsko-ruského vztahu nějakou jako propast, kterou bude velice těžké překlenovat.
A ono to dokonce vede i k tomu, že otázka jazyková, která opravdu byla otázkou politickou, často velmi cynicky, ještě v dobách v prezidentství Leonida Kučmy, si pamatuju, že mi vyprávěl jeho tehdejší hlavní poradce Mihajlo Pohrebinský, že to když potřebujeme paralyzovat práci parlamentu, aby nám jako nekomplikoval vládnutí, no tak prostě někdo přijde s zákonem o státního jazyku a máme na 3 měsíce úplně pohodu a pokoj, protože oni se tam zhádají. To též bylo vlastně i v tom roce 2014, kdy jedna z těch záminek, proč se protestovalo na Donbase, bylo, že ta vláda nebo ten parlament hnedka poté, co padl Viktor Janukovič, tak právě schválil zase zákon posilující roli ukrajinštiny. A tehdy to bylo
ještě... Teda, promiň, mimochodem 2019 platí už kompletně. Ukrajinci na tohle mají jazykový zákon, mají dokonce komisaře, který dohlíží na to, že je používán ve všech sférách veřejného vlivu. Ale promiň, to jsem tě přerušil.
Tehdy to skutečně bylo bráno tak, že ty mluvíš rusky, ty seš tedy, řekněme, spíše pro moskevský. Mluvíš ukrajinsky, jednoznačně seš pro evropský. Dneska to už úplně nefunguje. Respektive nefunguje to s tou ruštinou. Ty můžeš být ruskojazyčný a být velmi proevropský, velmi proukrajinský. Ostatně, když se podíváš na ta videa z fronty ukrajinské armády, tak velmi často tam uslyšíš prostě úplně čistou ruštinu. Já jsem se na to ptal právě Radko Mokryka, jestli vlastně může být skutečný ukrajinský vlastenec, ale ruskojazyčný. A on mi právě argumentoval tímhle, že podívejte se, tak když... Jsou to lidé třeba z Krivého rogu, z Charkova, který ale mluví rusky a střílí po Rusech. No tak asi to vlastenci jsou. Takže možná se vyvine i, řekněme, ta ruskojazyčnost na Ukrajině, která ale nebude pro moskevská.
No, ale to jsou samozřejmě vize Radko Mokryka nebo dalších lidí. Já bych jenom připomněl, že v danou chvíli ta atmosféra úplně tomuhle nepřeje, že to je skutečně jako derusifikace, dekolonializace a že ten důraz na ukrajinský jazyk je velice silný a je v mnoha směrech pochopitelný. Ono to národní obrození, jak už známe konec konců ze své nedávné historie, má mnoho podob, má podoby pozitivní a přijde i konfrontace s těmi negativními. Ono, jako v každé historii každého národa, jsou sice národní hrdinové, kteří mají dost rozporuplné pozadí. Jenom na závěr, to úzce ale i souvisí s tím, aby i Ukrajinci si uvědomovali, že ten důraz na pozitivní věci směrem k Ukrajině jako má také nějaké limity. Připomínám případ českého novináře Tomáše Vlacha, který teď momentálně má zakázaný přístup na Ukrajinu na 3 roky, nedostal novinářskou akreditaci za text, který vyšel v Lidovkách minulý rok, který vlastně přibližuje příběh Dmitra Kocubala, tedy velitele Da Vinciho, jednu z legend Ukrajiny, a připomíná jeho napětí mezi armádním vedením a těmi jednotkami až do té plošné invaze. To je údajně důvod, proč Tomáš nesmí na Ukrajinu. Tak jenom jakože tyhle potom důrazy na pozitivní referování o Ukrajině a přijetí ukrajinského jazyka mají některé konotace, které jsou velmi nepříjemné. To je pro dnešek všechno. Tento už i odvysílané díly najdete v Audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy nebo tipy na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo Facebooku.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.